Ընթերցողը տեսնում է, որ զայրույթի պորտկման պահին կալանավորները, հատկապես Քերրի Պրուդենտը, ի վիճակի էին շատ մեծ հանցանքի, որը գուցե և վտանգի տակ կդներ նույնիսկ իրենց սեփական կյանքը. Բացարձակ անօգնականության զգացումը, ծիծաղելի արհամարանքը, որը ցույց էր տալիս նրանց ռոբուրը, նրա սուր պատասխանները, այդ բոլորը սրել էին վիճակը, որ նորեցոր ավելի ու ավելի էր լարվում. Այդ առավոտ մի նոր պատահար շատ ցավալի ընդհարման հասցրեց ռոբուրին և երկու պաշտոնակիցներին, ընդ որում Ֆրի Քոլինը առանց այդ բանը կասկածելու ինքն էր եղել դրա պատճառը. Այդ վախկոտը ներքևում անծայրած իր ծովը տեսնելով վախեցել էր մահուչապ, նեգրը երեխայի պես սկսել էր վայնասուն բարձրացնել ու բողոքել, ձեռքերը կոտրատել ու դեմքը ծռմռել.
«Ես ուզում եմ տուն գնալ, տուն եմ ուզում»,
ողբում էր նա,
«ես ո թռչուն չեմ, ես ստեղծված չեմ թռչելու համար, ես ուզում եմ, որ ինձ իջեցնեք գետնի վրա, հենց հիմա»։
Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ Քերրի Պրուդենտը նույնիսկ չեր էլ մտածում Ֆրի Քոլինին հանգստացնել, ավելի շուտ ընդհակառակը, և վերջ ի վերջո այդ վայնասունը ռոբուրին դուրս բերեց համբերությունից. Թոմ Տերներն ու նրա մարդիկ արդեն հավաքվել էին ձկան որսը սկսելու, և Ֆրի Քոլինից ազատվելու համար ինժեները հրամայեց նրան փակել խցիկում. Բայց այնտեղ էլ նեգրը շարունակեց գորգորալ, դռները ծեծել ու ամբողջ կոկորդով մեկ բղավել. Արդեն կեսօր էր. Ալբատրոսը թռչում էր ջրի մակերևույթից ընդամենը 5 թե 6 մետր բարձրության վրա. Մի քանի նավեր նրա երևալուց վախեցած փախուստի դիմեցին. Եվ մի քիչ անց Կասպիտ ծովի այդ մասը բոլորովին դատարկվեց. Ընթերցողը իհարկե հասկանում է, որ այդպիսի պայմաններում, հենց որ կալանավորները փախչելու նպատակով ջուրն ընկնեին, նրանց կհետապնդեին, և իսկապես հետևում էին, այն էլ ուշադիր, թեկուզ նույնիսկ նրանց հաջող էր թռչել տախտակամածից, ալբատրոսի վրա ունեցած ռետինեն ավակի օգնությամբ անմիջապես կբռնեին, այնպես որ նրանք ստիպված էին հաշտվել և սպասել։ Ֆիլ Էվանսը որոշեց ներկա լինել ձկնորսությանը, այնինչ Քերրի Պրուդենտը, որ դեռ կատաղի վիճակում էր, գնաց իր նավասենյակը։ Ինչպես հայտնի է, Կասպից ծովը առաջացել է հողի հրաբխային կծկումների հետևանքով։ Այդ վիթխարի ջրավազանն են լցվում մի քանի մեծ գետեր՝ Վոլգան, Ուրալը, Քուրը, Կուման, Էմբան և ուրիշներ։ Եթե գոլորշիացումը չլիներ, որն այդ վիթխարի ավազանը 17,000 քառակուսի լյոտ արածությամբ և 60-ից մինչև 400 ոտնաչափ միջին խորությամբ ազատում է ավելորդ ջրից, ապա Կասպից ծովը կվողողեր իր ցածր ու ճահճոտ ափերը հյուսիսում և արևելքում, թեև այդ վիթխարի դաշտը չի էլ հաղորդակցվում ոչ Սև, ոչ էլ Արալյան ծովերի հետ, որոնց ջրի մակերեսը զգալիորեն բարձր է, բայց այնտեղ ամենայն դեպս ձկներ շատ են լինում, ըստ երևույթին այնպիսիները, որոնք հեշտությամբ են դիմանում Կասպից ծովի ջրերին, որի դառը համը բացատրվում է նավթի խառնուրդով։ Այդ նավթը դուրս է ժայթքում նրա հարավային մասում եղած աղբյուրներից։ Մտածելով, որ իրենց կերակրատեսակում ձուկը զանազանություն կմտցնի, ալբատրոսի անձնակազմը մեծ հաճույքով պատրաստվում էր մոտալուտ որսը սկսելուն։
«Ուշադրություն»,
բղավեց Թոմ Տերները, հարպունով խփելով հսկամի ձկան, որ ինչ-որ բանով շնաձուկ էր հիշեցնում։ Դա մի հոյակապ թառափ էր, 7 ոտնաչափ երկարությամբ, որի ձկնկիթը աղի, քացախի և սպիտակ գինու հետ խառնած օգտագործում են կերակրի մեջ։ Գուցե գետերում որսած թառափները ծովի թառափներից ավելի համով են, բայց բոցմանի այս որսն էլ ալբատրոսում գրկաբաց ընդունվեց։ Պետք է ասել, որ առանձնապես հարուստ որս անեցին ցանցերը, դրանց մեջ կային մեծ քանակությամբ ծածան, բրան, սաղմոն ու գայլաձուկ, և ամենագլխավորը միջին մեծությամբ անթիվ ու անհամար ստերլետներ։ Այդպիսի ստերլետներ Աստրախանից կենդանի հասցնում էին Մոսկվայի ու Պետերբուրգի հարուստների սեղաններին։ Այդ օրը բռնած ստերլետը իր հարազատ տարերքից անմիջապես ընկավ Ալբատրոսի խոհանոցի կացան, առանց փոխադրական լրացուցի ծախսի։ Անձնակազմի անդամները ուրախ ձգում էին ցանցը, որը դրանից առաջ օթանավը ծովում մի քանի մղոն քարշ էր տվել։ Գասկոնացի Ֆրանսուա Տապաժը բառացիորեն ճչում էր հաճույքից, արդարանալով հենց իր ազգանունով։ Մի ժամվա ընթացքում օթանավի բոլոր արկղները լցվեցին ձկներով, և Ալբատրոսը նորից դեպի հյուսիս սլացավ։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում Ֆրիքոլինը չդադարեց բղավելուց և իր նավասենյակի պատերը ծեծելուց, մի խոսքով շարունակում էր անտանելի աղմկել։ «Ինչպես երևում է, այդ սատանի ծնունդը երբեք չի հանդարտվելու», բացականչեց Ռոբուրը, վերջնականապես համբերությունից դուրս գալով։ «Ես կարծում եմ, պարոն, որ նա բոլոր հիմքերն ունի դժգոհելու», նկատեց Ֆիլ Էվանսը։ «Այո, ես բոլոր հիմքերն ունեմ ականջներս ազատել այս տանջալի աղմուկից», առարկեց Ռոբուրը։ «Ինժեներ Ռոբուր», միջամտեց Քերի Պրուդենտը տախտակամածի վրա երևալով։ «Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահ»։ Թշնամիները մոտեցան իրար։ Նրանց հայացքները խաչաձևվեցին։ Հապաղելով, Ռոբուրը թոթվեց ուսերը ու հրամայեց. «Տանել նրան դեպի պարանը»։ Թոմ տերները հասկացավ ինժեներին, Ֆրիքոլինին դուրս քաշեցին նավասենյակից։ Նա դարձյալ բղավում էր, երբ բոցմանն ու անձնակազմի անդամներից մեկը նրան բռնեցին ու մտցրին զամբյուղի մեջ, որն ամուր կապեցին պարանի ծայրին։ Դա հենց այն պարանն էր, որը, ինչպես արդեն գիտի ընթերցողը, Քերի Պրուդենտը ուզում էր օգտագործել իր նպատակների համար։ Սկզբում Քերի Պրուդենտը մտածեց, որ նրան ուզում են կախել, և իսկապես նրան ուզում էին միայն կախել։ Պարանի խուրձը արագ կերպով բացարին մի 100 ոտնաչափ երկարությամբ, և նեգրը կախվեց դատարկ տարածության մեջ։ Այժմ նա կարող էր ողբալ ինչքան ուզում էր, բայց վախից նրա շունչը կտրվել էր, և խեղճը բոլորովին պապանձվել էր։ Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը ուզում էին դիմադրել այդ պատժի իրագործմանը, բայց նրանց եթերեցին։ «Դաստորություն է, դասրիկայություն է», բղավում էր Քերի Պրուդենտը կատաղությունից իրենից դուրս գալով։ «Դուք կարծում եք», պատասխանեց Ռոբուրը։ «Դուք իչարն եք գործադրում ձեր ուժը, և ես կարող եմ դրա դեմ բողոքել ոչ միայն բանավոր»։ «Բողոքեք, խնդրեմ»։ «Ես վրեժ կլուծեմ, ինժեներ Ռոբուր»։ «Դուք ողջ լինեք, Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահ»։ «Ես վրեժ կլուծեմ և ձեզնից, և ձեր մարդկանցից»։ Ալբատրոսի անձնակազմի անդամները մոտեցան նրան, բացահայտ թշնամական մտադրությամբ։ Ռոբուրը նրանց հեռանալու նշան արեց։ «Այո, ես վրեժ կլուծեմ և ձեզանից, և ձեր մարդկանցից»,  կրկնեց Քերի Պրուդենտը, որին Ֆիլ Էվանսը ջանում էր հանգստացնել։ «Երբ ձեզ հարմար կլինի», պատասխանեց ինժեները։ «Ինձ համար բոլոր մատչելի միջոցներով»։ «Բավական է», բղավեց Ռոբուրը սպառնալի տոնով։ «Չէ որ այստեղ ուրիշ պարաններ էլ կան տիրոջը ծառայի հետևից ուղարկելու համար»։ Քերի Պրուդենտը լռեց ոչ թե վախից, այլ որովհետև շնչարկելության այնպիսի նոպա սկսվեց, որ Ֆիլ Էվանսը շտապեց նրան տանել իր նավասենյակը։ Այդ ընթացքում եղանակը անսպասելի փոխվեց։ Երկնքում այնպիսի նշաններ երևացին, որոնց բնույթը որոշելու հարցում սխալվել չէր կարելի։ Ամպրոպ էր սպասվում։ Մթնոլորտը արտակարգ կերպով հագեցած էր էլեկտրականությամբ, և ժամը մոտավորապես 2:30-ին Ռոբուրը դարձավ մի երևույթի վկա, ինչպիսին նա դեռ երբեք չէր տեսել։ Հյուսիսում, որտեղից մոտենում էր ամպրոպը, հավաքվեցին մշուշի ինչ-որ լուսավոր քուլաներ։ Դա անկասկած նրանից էր, որ ամպրոպային ամպերը հավասար չափով լիցքավորված էին էլեկտրականությամբ։ Այդ լուսավորված շերտի արտացոլման հետևանքով ծովի մակերեսի վրա առաջացել էին բազում շարժվող փայլուն կետեր, որոնք երկինքն ինչքան ավելի էր մտնում, այնքան ավելի պայծառ էին փայլում։ Ալբատրոսը պետք է շուտով հանդիպեր ամպրոպին, որովհետև նրանք շարժվում էին դեմ դիմաց։ Իսկ ո՞ր է Ֆրիքոլինը։ Ֆրիքոլինին դեռ շարունակում էին որպես բուքսիր քարշ տալ։ Բուքսիրն այստեղ թերևս ամենահարմար բառն է, որովհետև օդանավը մի ժամում 100 կիլոմետր արագությամբ առաջ էր ընթանում, և պարանով կախված զամբյուղը այդ թափից դեպի ետեր ձգվում։ Թող ընթերցողն ինքը դատի Ֆրիքոլինին պատած վախի մասին, երբ կայծակները սկսեցին կտրել ու անցնել նրա շրջապատի ամպերը, իսկ ամպրոպների ճայթյունները թվում էր, թե սպառնում են կործանել երկնակամարը։ Անձնակազմի բոլոր անդամները ոտքի վրա էին, ամպրոպը կազմ ու պատրաստ դիմավորելու համար։ Անհրաժեշտ էր կամ ամպրոպային գոտուց բարձրանալ, կամ հեռանալ նրանից, ուղղություն վերցնելով դեպի մթնոլորտի ներքին շերտերը։ Ալբատրոսը թռչում էր իր սովորական բարձրության վրա, մոտ 1000 մետր, երբ լսվեց ամպրոպի անասելի ուժի հարվածը։ Հանկարծ փոթորիկ բարձրացավ, և նույն ակնթարթում բոցավառվող ամպերը շարժվեցին դեպի օդանավը։ Ֆիլ Էվանսը անհրաժեշտ համարեց նորից պաշտպանել Ֆրիքոլինին և պահանջել, որպեսզի նրան վերբարձրացնեն։ Բայց Ռոբուրն ինքը արդեն կարգադրել էր նեգրին տախտակամած քաշել, և մի քանի մարդ միասին ձգում էին պարանը։ Հանկարծ ինչ-որ մի անբացատրելի պատճառով ալբատրոսի բարձրացնող պտուտակների շարժման արագությունը նվազեց։ Ինժեները մի ոստյունով հայտնվեց կենտրոնական խցիկի մոտ։
«Լրիվ ընթացք, շուտ»,
բղավեց նա մեխանիկին։
«Պետք է անհապաղ ամպրոպից վեր բարձրանալ»։ «Հնարավոր չէ, պարոն Ռոբուր»։ «Ինչ է պատահել»։ «Հոսանքն անջատվում է, մարդկոցներն աշխատում են ընդհատումներով»։
Եվ իսկապես ալբատրոսը արագ իջնում էր։ Դա նման է այն բանին, երբ ամպրոպի դեպքում լինում է հեռագրական լարերով անցնող հոսանքի ժամանակ։ Օդանավի ակումուլյատորներում հոսանքի շարժումը խախտվել էր, բայց այն, ինչը հեռագրի համար հանդիսանում էր միայն անախորժ խոչընդոտ, ալբատրոսի համար պարունակում էր ահռելի վտանգ։ Օդանավը կարող էր գլորվել ծովը, որովհետև նրա ղեկավարումը դարձել էր համարյա անհնարին։
«Թող իջնի», բղավեց Ռոբուրը։ «Այդպես մենք ավելի շուտ դուրս կգանք էլեկտրականության փակեցված շերտից»։ «Դիմացեք, բարեկամներս, և տրամադրություններդ մի գցեք»։
Ինժեները զբաղեցրեց իր տեղը նավի քթամասում։ Ամբողջ անձնակազմը նույնպես կանգնեց իր տեղում և պատրաստ սպասում էր հրամանատարի կարգադրություններին։ Թեև ալբատրոսը արդեն մի քանի ոտնաչափ իջել էր, բայց նա դեռ դուրս չէր եկել ամպրոպային ամպերի միջից, և նրա շուրջը ճայթող կայծակները խաչաձևվում էին ինչպես բենգալյան կրակներ։ Կարելի էր վախենալ, որ նրանցից մեկն ու մեկը փոշի կդարձներ օդանավը։ Պտուտակները գնալով ավելի ու ավելի դանդաղ էին պտտվում, և արագ իջնելը գլխապտույտ անկման վտանգ էր սպառնում։ Բոլորին էլ պարզ էր, որ մի րոպե ևս ու ալբատրոսը կսուզվի ծովի մեջ, իսկ եթե նա ընկներ ջրի մեջ, ծովի հորձանուտից ոչ մի ուժ այլևս նրան չի կարող դուրս բերել։ Հանկարծ օդանավի վրա երևաց էլեկտրականացված մի ամպ։ Ալբատրոսը այժմ ընդամենը 60 ոտնաչափ էր հեռու ալիքների կատարից, ևս 2-3 վայրկյան, և ալիքները կողող են տախտակամածը։ Բայց այդ ժամանակ Ռոբուրը, հարմար պահ ընտրելով, նետվեց դեպի կենտրոնական խցիկը, բռնեց գործարկման լծակից և հոսանքը միացրեց մարդկոցներին, որոնք այլևս չէին չեզոքանում մթնոլորտը շրջապատող էլեկտրական դաշտի լարվածությամբ։ Միակ ընթարթում հոսանքը պտուտակներին վերադարձրեց նրանց սովորական արագությունը, և ալբատրոսը կանգ առավ հենց ծովի մակերևույթի վրա։ Եվ ահա թիապտուտակները օթանավը հեռացրին ամպրոպից, որը շուտով մնացերվում։ Հարկ չկա ասելու, որ Ֆրի Քոլինը ստիպված էր եղել հարկադրական լոգանք ընդունել, որը ճիշտ է տևել էր ընդամենը մի քանի վայրկյան, բայց երբ վերև քաշեցին, նա այնպես էր թրջվել, որ կարծես թե ծովի հատակումն էր եղել։ Հասկանալի է, որ խեղճը այլևս չէր բղավում։ Հաջորդ օրը, հուլիսի 4-ին, ալբատրոսը կտրեց անցավ Կասպի ծովի հյուսիսային սահմանը։